Salīdzinot ar posmu pirms Saeimas vēlēšanām, šobrīd gatavojoties 25. maijā gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām, politisko partiju kases pildās lēnāk. Mainījušās arī ziedotāju politiskās simpātijas. Pēdējo 5 mēnešu laikā finanšu piesaistes līderis ir apvienība attīstībai par, lielākoties pateicoties tās sastāvā esošās partijas Latvijas attīstībai ziedojumiem. Šim politiskajam spēkam izdevās piesaistīt 122 tūkstošus eiro. Daži ziedojumi pārsniec 20 tūkstošus.
Tie, kuri balso ar saviem līdzekļiem, balso par mums. Labi, ka Latvijā ir cilvēki, kur saprot, ka vēlēšanām ir nozīme. Un arī vēlēšana iznākuma ir nozīme.
Tā komentē Saeimas deputāts no attīstībai par Mārtiņu Bondars.
Tie, kas rūpēs par kases piepildīšanu, strādā labi.
Jā, paldies Dievam, man šajā procesā nav jāiesaistās, bet tie ļaudis, kuri ir atbildīgi par šo procesu, nu, es varētu teikt, nu, sēdies 5, kā agrāk teica, vai ne? Tagad jau sēdies 10, vai ne?
Ļoti līdzīgs guvums, 118 tūkstoši eiro, ir sociāldemokrātiskajai partijai saskaņa. Šeit gan lielu lomu spēlē partijas disciplīna. Proti februārī ziedotāju sarakstā ir 18 no 22 saskaņas deputātiem Saeimā. Visbiežāk ziedojumu summa ir 1 tūkstots eiro. Frakcijas vadītājs Jānis Urbanovičs stāsta par attiecīgu partijas valdes lēmumu.
Ja mēs griežamies pie dažādiem atbalstītājiem, Saeimas deputātiem un citiem, teiksim, politiskiem darbiniekiem, kādi ir arī, teiksim, kādās domēs, deputāti viņiem nevajadzētu būt malā un demonstrēt savu solidaritāti.
Trešajā vietā ir Zaļzemnieki. Tiem seko Jaunā vienotība un Nacionālā apvienība. Jaunajai konservatīvajai partijai bija izveidojušies parādi dažu tūkstošu eiro apmērā, ko nu partija ir nomaksājusi. Kopš Saeimas vēlēšanām JKP saziedoja 21 tūkstoti eiro, stāsta frakcijas vadītāja Juta Strīķe.
Vidējais ziedojums mums ir aptuveni no 20 līdz 30-50 eiro, bet tādu ziedojumu ir gana daudz. Protams, ka mēs nevaram sacensties ar partijām, aiz kurām stāv liela naudas maisa, kuriem bez problēmām iegūst naudu reklāmām. Bet mūsu spēks ir cilvēkos, mēs esam gana radoši un enerģiski.
No Saeimā pārstāvētajām partijām visgrūtāk finanšu ziņā pēdējo 5 mēnešu laikā ir gājis partijai KPVLV. Tā saņēmusi aptuveni 5 tūkstošus eiro. Partijas pārstāvis Aldis Blumbergs min, ka partijas maku stiprina arī valsts finansējums.
Kā jūs startēsiet uz priekšvēlēšanu laiku?
Nu, droši vien ar iespējamiem līdzekļiem. Es domāju, ka kandidāti paši savus. Tāda, nu, šobrīd liela gāviena man personīgi pašam nav piedalīties, jo nu, es esmu tikai vienkārši saimātīts.
Arī šajās vēlēšanās sagaidāms, ka Eiropas parlamenta deputātu kandidāti plaši reklamēsies sociālajos tīklos. Šis resurs ir vislētākais, taču arī to jau uzrauga Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, uzsver politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas vadītāja Amīlija Raituma.
Mums turpinās šī veiksmīgā sadarbība ar Facebook pārstāvjiem un Google pārstāvjiem, kuri sniedz mums informāciju uz mūsu pieprasījumiem.
Birojs aicina iedzīvotājus arī šoreiz ziņot par aizdomīgiem reklāmas gadījumiem, zvanot uz KNAB bezmaksas tālruni vai lietojot mobilo lietotni Ziņo KNAB. Sociālajos tīklos lūdz ziņot tikai par apmaksāto reklāmu, fiksējot ekranšāviņa uzņemšanas dienu un laiku. Amīlija Raituma stāsta, ka šobrīd birojs ir uzsācis pārbaudi par 3 gadījumiem, taču par kādām partijām pagaidām nerunā.
Mēs esam saņēmuši informāciju par to, ka iespējams tiek izmantoti administratīvie resursi. Šiem aģitācijas mērķiem mēs esam uzsākuši pārbaudi. Protams, tā kopējā tendence, kad partijas arī aktīvi izmanto to iespēju braukt un aģitēt ārpus Latvijas robežām. Protams, mēs no savas puses arī atgādinām, ka visas tās izmaksas, kas saistītas ar šādiem braucieniem, partijai ir jādeklarē saulēcīgi un jāatspoguļo visās savās iespējamās atskaitēs, kas attiecās uz šo aģitācijas periodu.
Šogad atļautais partiju priekšvēlēšanu izdevumu apmērs ir 430 tūkstoši eiro. Ar politiskajām partijām nesaistīta persona drīkst tērēt 6450 eiro. Savukārt Eiropas politiskā partija 43 tūkstošus. Ella Simjonova, Latvijas radio.